RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Jumat 2 Juni 2017. Saya Enggar Saraswati, yang kali ini akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Warta berita akan muncul untuk mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu ada sari warta berita, pesona Indonesia, warna-warni, dan juga terakhir adalah pelangi nada. Demikian pendengar, daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini, Jumat 2 Juni 2017. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Pemerintah tindak tegas paham dan gerakan anti Pancasila. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selenggarakan pameran arsip lahirnya Pancasila. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya memperingati hari lahir Pancasila ke-72 yang jatuh pada Kamis 1 Juni 2017. Peringatan hari lahir Pancasila ditandai dengan dilaksanakannya upacara nasional di seluruh penjuru Indonesia. Presiden Joko Widodo selaku inspektur upacara dalam amanahnya mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah pasti bertindak tegas terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI, termasuk paham komunis yang secara jelas dilarang di tanah air.
Kita harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi yang dan gerakan yang anti Pancasila, yang anti Undang-Undang Dasar 1945, yang anti NKRI, dan yang anti Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas dilarang di bumi Indonesia. Sekali lagi, mari kita jaga perdamaian, kita jaga persatuan, dan kita jaga persaudaraan. Mari kita bersikap santun dan saling menghormati. Mari kita saling toleran dan bahu-membahu. Mari kita bergotong royong demi kemajuan Indonesia.
Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga tersebut langsung dipimpin oleh Presiden dengan tujuan memperkuat pengamalan Pancasila yang menjadi bagian satu kesatuan dari pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan pameran arsip lahirnya Pancasila. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni, pameran ini diselenggarakan pada tanggal 2 hingga 15 Juni 2017 di Museum Nasional Jakarta. Pameran ini merupakan kerjasama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Perpustakaan Nasional. Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid dalam press briefing yang digelar pada Kamis 1 Juni mengatakan amat penting bagi masyarakat untuk mempelajari kembali lahirnya Pancasila sebagai landasan filosofis Republik Indonesia. Pameran ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila.
Himpunan dokumen-dokumen ini sudah waktunya diterbitkan. sehingga bisa diakses ya, oleh siapapun kapanpun. Ini yang selama ini kurang sekali gitu. Kita berharap tentu keterlibatan publik yang akhirnya membuat soal-soal ini jadi lebih permanen gitu ya.
Hilmar Farid lebih lanjut menjelaskan pameran ini akan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Jumat 2 Juni 2017. Pada pembukaan akan pembacaan pidato Soekarno dan pemutaran film Pancasila, Cita-Cita dan Realita. Arsip-arsip yang dihadirkan diantaranya Kitab Sutasoma, dokumen tentang persiapan persidangan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, teks pidato Soekarno tentang Pancasila, penyusunan konsep pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan arsip penting terkait lahirnya Pancasila. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di benua Afrika. Hal tersebut ditunjukkan dengan rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir pada tanggal 3 hingga 10 Juni 2017 mendatang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan melakukan kunjungan kerja ke Nigeria pada tanggal 3 hingga 6 Juni, sementara Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fahir akan mengunjungi Senegal dan Kenya pada tanggal 7 hingga 10 Juni. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armana Tanasir Jumat di Jakarta menyampaikan kunjungan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri ke tiga negara Afrika tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara-negara di Afrika setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Afrika Selatan dan Mozambik pada awal tahun ini. Armanata menjelaskan negara-negara di benua Afrika memiliki potensi tinggi yang belum dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan Indonesia.
Kunjungan ini sebenarnya menunjukkan kembali bahwa komitmen Indonesia untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di Afrika, seperti yang telah ditekankan oleh Ibu Menteri sendiri pada awal tahun ini. Tentunya salah satu isu yang akan menjadi fokus adalah untuk memperkuat kerjasama kita dengan negara-negara Afrika, khususnya mengingat Afrika memiliki potensi yang sangat besar yang belum kita manfaatkan sepenuhnya, dan Afrika merupakan salah satu pasar non-tradisional yang penting bagi Indonesia.
Sementara itu, Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri Daniel Simanjuntak menyampaikan dalam kunjungannya ke Nigeria, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dijadwalkan akan menghadiri forum bisnis dan akan menandatangani sejumlah kontrak kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Nigeria. Selain itu, menurutnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral guna membahas peningkatan kerjasama di sektor kelapa sawit serta upaya penanggulangan hambatan tarif yang membuat produk Indonesia sulit masuk ke pasar Afrika. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berharap kejahatan terorisme bisa diakui sebagai kejahatan terhadap negara. Gatot Nurmantio dalam siaran persnya Jumat mengatakan pengakuan tersebut penting dilakukan demi menjaga keamanan di masa depan. Definisi terorisme sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan melawan negara atau kejahatan tindak pidana masih menjadi perdebatan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Anti-Terorisme. Pendefinisian terorisme sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan melawan negara memungkinkan pelibatan TNI dalam upaya pemberantasannya. Namun, pelibatan TNI dalam menangani terorisme masih memunculkan pro dan kontra. Sebagian pihak berpendapat keterlibatan TNI berpotensi melanggar hak asasi manusia. Selain itu, tugas TNI bukanlah penegakan hukum. Gatot Nurmantio tidak berandai-andai mengenai revisi aturan yang sedang dibahas oleh DPR dan pemerintah tersebut, termasuk keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Dia juga menyatakan hukum adalah panglima sehingga TNI akan mematuhinya. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kalla akan bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Senin 5 Juni untuk membahas komitmen peningkatan investasi Jepang ke Indonesia dalam kunjungannya ke Tokyo pada tanggal 3 hingga 6 Juni 2017. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi di Kantor Wakil Presiden Jakarta Jumat mengatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla akan hadir di Tokyo memenuhi undangan Nikkei, sebuah korporasi media di Jepang, untuk menjadi salah satu pembicara dalam pertemuan The 23rd International Forum Future of Asia pada tanggal 5 hingga 6 Juni 2017. Menurut Sofyan, pertemuan tersebut merupakan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Shinzo Abe, namun Yusuf Kalla juga akan mengangkat kerjasama ekonomi dan investasi kedua negara. Ia menambahkan, Wakil Presiden Yusuf Kalla akan menekankan soal investasi manufaktur karena sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja Indonesia. Selain soal investasi, Yusuf Kalla juga akan mengangkat masalah pendidikan dan pelatihan tenaga kerja Indonesia serta peningkatan transfer teknologi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Brigade mobil Brimob Nunukan Kalimantan Utara dikirim ke wilayah perbatasan RI Malaysia menangkal masuknya kelompok radikal ISIS dari Filipina. Pengiriman satu pleton personel Brimob Kompi C Detasemen Pelopor Nunukan tersebut ditandai dengan pelepasan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Jeffrey Yuniardi Kamis. Jeffrey Yuniardi mengatakan personel Brimob daerah Nunukan ditugaskan menjaga kemungkinan masuknya kelompok radikal ISIS dari Filipina ke Indonesia melalui Pulau Sebatik di Nunukan. Ia menegaskan pasca penyerangan kelompok radikal ISIS di Pulau Marawi, Filipina Selatan oleh militer Filipina perlu diantisipasi agar tidak masuk wilayah NKRI melalui Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Jeffrey Yuniardi menambahkan penugasan personel Brimob daerah Nunukan di wilayah perbatasan tersebut, maka pimpinan Polri mengambil langkah secara dini menangkalnya di seluruh wilayah perbatasan di daerah tersebut. Masuknya kelompok radikal Mote Pulau Marawi, Filipina ke Indonesia dimungkinkan melalui jalur-jalur perbatasan yang selama ini menjadi pintu-pintu masuknya orang atau barang dari Filipina dan Malaysia. Berita terakhir, Koordinator Forum Peduli Badan Usaha Milik Negara Ramadan Yasin mengharapkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla ikut membantu menyelamatkan aset panas bumi. Ramadan Yasin di Jakarta Jumat mengatakan pemerintah saat ini tengah menjalankan program prioritas pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW yang salah satunya bersumber dari energi panas bumi. Dikatakan panas bumi ini merupakan energi baru terbarukan yang akan menjadi sumber energi Indonesia ke depan dan sudah seharusnya menjadi prioritas utama. Namun sejumlah sengketa baik lahan, perdata maupun lainnya membuat program prioritas tersebut tak berjalan lancar. Salah satunya sengketa antara PT Geodipa Energi dan PT Bumi Gas di wilayah panas bumi Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa Barat. Oleh karena itu, pemerintah perlu membantu menyelesaikan sengketa panas bumi dengan tujuan agar tidak merugikan keuangan negara ataupun aset BUMN. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar kembali berjumpa dalam komentar. Komentar hari ini berjudul Pengunduran Amerika Serikat dari Kesepakatan Iklim Paris 2015. Kesepakatan internasional mengenai upaya memelihara iklim dunia tidak lagi mendapat dukungan Amerika Serikat. Secara resmi, Presiden Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa negaranya mundur dari kesepakatan iklim yang ditandatangani di Paris pada tahun 2015 oleh 187 negara. Kesepakatan Paris adalah kesepakatan iklim dunia pertama yang komprehensif dengan tujuan mempertahankan rata-rata kenaikan suhu dunia di bawah 2 derajat Celsius. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, banyak negara termasuk Tiongkok dan Amerika Serikat mengurangi emisi karbon yang diakibatkan dari polusi industri yang menggunakan bahan bakar batu bara. Amerika Serikat sendiri adalah negara terbesar kedua penghasil emisi karbon batu bara setelah Tiongkok. Komitmen Amerika Serikat terhadap pengurangan emisi karbon diwujudkan dengan ditandatanganinya Kesepakatan Paris oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2016. Keputusan Donald Trump mundur dari kesepakatan Paris adalah karena ingin mewujudkan janjinya saat berkampanye menjadi presiden. Ketika itu, Trump telah mengatakan niatnya untuk menghapus kesepakatan yang disebutnya berlawanan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat. Ia pun berjanji akan terus memperkuat industri batubara. Trump ingin mendorong produksi batubara untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan bagi warga negaranya. Tindakan ini tentunya mengabaikan kesepakatan untuk mengurangi emisi karbon dunia. Sebagaimana diketahui, kesepakatan Paris baru dapat dilaksanakan setelah diratifikasi oleh 55 negara dari 187 yang menyepakatinya. Jika hanya Amerika Serikat yang membatalkan komitmennya, maka masih sangat banyak yang mendukung sehingga kesepakatan Paris tersebut dapat terus dilaksanakan. Secara geopolitik, dukungan pun masih menjanjikan karena Tiongkok dan Uni Eropa belum berubah dari posisinya. Namun, harus diakui bahwa mewujudkan komitmen Paris memang masih memerlukan perjuangan yang panjang. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan, terlepas dari pengunduran diri Amerika Serikat, upaya melawan perubahan iklim akan terus berlanjut. Karena kesepakatan Paris baru merupakan salah satu upaya mengatasi perubahan iklim. Dalam hal ini, peningkatan temperatur global yang disebabkan tidak hanya oleh emisi karbon akibat penggunaan batu bara sebagai bahan bakar industri, tapi juga karena penyebab lain. Harapan bagi perwujudan komitmen Paris 2015 pun muncul seiring menguatnya komitmen Uni Eropa dan Tiongkok. Keduanya menyatakan kesediaan untuk bekerjasama mengatasi perubahan iklim dengan melakukan inovasi teknologi industri yang tidak mengancam kelestarian lingkungan. Sekian komentar hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 2 Juni 1942, Nazi Jerman menguasai Libya. Pada tanggal 2 Juni 1942, Marshal Erwin Rommel, seorang komandan ahli strategi operasi anti serangan massal asal Jerman, memulai operasinya di utara Afrika. Sebelumnya, tentara Inggris telah menyerbu kawasan Libya dan berhasil merampasnya dari tangan pasukan Nazi Jerman. Akan tetapi, lewat operasi yang berlangsung selama sebulan itu, tentara Jerman bukan saja mampu mengambil alih Libya, mereka bahkan mampu menaklukkan kawasan-kawasan lain di sekitar Libya seperti Al-Ilmain dan kota pelabuhan Iskandaria di Mesir. Kemenangan tentara Jerman ini sangat mengkhawatirkan pasukan sekutu yang diprediksikan bisa menduduki terusan Suez. Untuk itulah Inggris mengerahkan segenap kekuatannya ke kawasan tersebut dan akhirnya pada bulan November tahun itu tentara Inggris kembali berhasil memukul mundur tentara Jerman. Kami beralih ke tanggal 2 Juni 1967. Protes di Berlin Barat menentang kedatangan Shah Iran berubah menjadi kerusuhan. Beno Onesok terbunuh oleh aparat polisi. Beno Onesok adalah seorang mahasiswa Jerman yang dibunuh seorang aparat kepolisian pada 2 Juni 1967 dalam sebuah unjuk rasa di Berlin menantang kunjungan Shah Iran Mohammad Reza Pahlavi ke Jerman. Kematiannya mengakibatkan pendirian kelompok radikal Gerakan 2 Juni. Sebuah monumen yang mengenang kematian Onesok didirikan di Berlin dan di kampung halamannya di Hanover, sebuah jembatan yang melintasi Sungai Ime dinamakan sebagai penghormatan terhadapnya. Thank you. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 2 Juni 1986, Slamet Muljana, seorang filolog dan sejarawan Indonesia, meninggal dunia. Profesor Dr. Raden Benedictus Slamet Muljana yang meninggal di Jakarta 2 Juni 1986 adalah seorang filolog dan sejarawan Indonesia. Slamet Muljana memperoleh gelar BA dari Universitas Gajah Mada tahun 1950, gelar MA dari Universitas Indonesia tahun 1952, gelar doktor sejarah dan filologi dari Universitas Leuven, Belgia tahun 1954, serta menjadi profesor pada Universitas Indonesia sejak tahun 1958. Slamet Muljana pernah mengajar di Universitas Gajah Mada, Akademi Penerangan, dan Akademi Jurnalistik. Selain itu, ia juga pernah mengajar di luar negeri antara lain Wolfgang Goethe Universitas Frankfurt, Jerman, State University of New York, Albany, Amerika Serikat, dan Nanyang University of Singapore di Singapura. Selain itu, Slamet Muljana pernah menjabat sebagai Direktur Institut untuk Bahasa dan Kebudayaan di Singapura, serta menjadi anggota Dewan Kurator pada Institute of Southeast Asian Studies di Singapura. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus dengan judul Kunjungan Menteri Luar Negeri Luksemburg. Saudara pendengar, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Luksemburg Jen Asselborn di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta 30 Mei 2017. Kunjungan tersebut dimanfaatkan sebagai ajang mempererat relasi diplomasi kedua negara, khususnya pada kerjasama dalam sektor perbankan, finansial, dan investasi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai melaksanakan pertemuan dengan Menlu Jen Asselborn mengatakan kedua negara telah memasuki babak relasi bilateral yang cukup erat sejak 2015. Retno Marsudi mengatakan kunjungan dan pertemuan pada hari ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral. Hal tersebut dimulai ketika Wakil Presiden RI Yusuf Kalla membuka diskusi kerjasama di bidang finansial dengan Perdana Menteri Luksemburg, Xavier Bettel, saat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ke-70 pada 29 September 2015. Sejak itu, investasi Luksemburg di Indonesia terus mengalami kenaikan. Retno Marsudi menambahkan ia gembira mengetahui terdapat kenaikan nilai perdagangan sebesar 72% dan kenaikan nilai investasi sebesar 170% pada periode 2015 hingga 2016. Oleh sebab itu, Indonesia akan gelar Indonesian Investment Roadshow di Eropa termasuk Luksemburg pada 2018. Luksemburg juga akan mengirim misi bisnis ke Indonesia pada 2017 ini untuk meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara. Pada pertemuan itu, Indonesia akan menyampaikan kekhawatirannya akan kampanye negatif dan diskriminasi atas minyak sawit Indonesia. Kedua Menteri Luar Negeri juga membahas mengenai potensi kerjasama di bidang perbankan dan kerjasama di bidang satelit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Luksemburg, Jen Asselborn, mengatakan pihaknya akan terus membantu posisi tawar Indonesia dalam sektor finansial, perbankan, dan investasi dengan negara anggota Uni Eropa. Keahlian Luksemburg dalam sektor finansial, investasi, dan perbankan diharapkan bermanfaat bagi Indonesia. Kedepannya, pihaknya juga mendiskusikan mekanisme birokrasi agar mampu memudahkan dan meningkatkan investasi Luksemburg di Indonesia. Selain itu, bidang investasi dan finansial, Luksemburg juga konsisten membantu proses pengembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Menurut Asselborn, selama beberapa tahun terakhir, pihaknya juga akan terus membantu pengembangan jaringan telekomunikasi dan konektivitas di seluruh pelosok Pelosok Nusantara Indonesia. Tidak hanya membantu rakyat, jaringan konektivitas tersebut juga mampu membantu otoritas Indonesia untuk melakukan pemantauan wilayah perbatasan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Aselborn mengutuk keras aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu minggu lalu yang menyebabkan korban tewas dan luka-luka. Menurutnya, aksi terorisme dan ekstremisme merusak kedamaian dan stabilitas. Terorisme harus dilawan secara bersama-sama. Ia juga menyebut Indonesia adalah negara yang pluralistik dan menghormati masyarakat minoritas. Selain itu, Menteri Aselborn juga mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia dalam memajukan demokrasi melalui Bali Demokrasi Forum yang akan digelar untuk ke-10 kalinya tahun depan. Dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi masyarakat minoritas dan menjunjung tinggi nilai pluralisme, ia yakin hubungan Indonesia dan Luxembourg akan semakin baik ke depannya. Saudara pendengar, sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Bangsa Indonesia untuk pertama kalinya memperingati hari lahir Pancasila ke-72 yang jatuh pada Kamis 1 Juni 2017. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan pameran arsip lahirnya Pancasila. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan komitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di benua Afrika. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio berharap kejahatan terorisme bisa diakui sebagai kejahatan terhadap negara. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala akan bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada Senin 5 Juni untuk membahas komitmen peningkatan investasi Jepang ke Indonesia dalam kunjungannya ke Tokyo pada tanggal 3 hingga 6 Juni 2017. Brigade Mobil atau Brimob Nunukan Kalimantan Utara dikirim ke wilayah perbatasan RI dan Malaysia untuk menangkal masuknya kelompok radikal ISIS dari Filipina. Yang terakhir, Koordinator Forum Peduli Badan Usaha Milik Negara, Ramadan Jason mengharapkan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala ikut membantu menyelamatkan aset panas bumi. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pesona Indonesia. Hari ini, kami akan ajak Anda untuk berkunjung ke sebuah tempat wisata yang ada di Bandung, Jawa Barat. Karenanya, tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, kota dan kabupaten Bandung di Jawa Barat selalu menjadi langganan tempat berlibur setiap akhir pekan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya pengunjung yang memenuhi hampir setiap sudut Bandung. Hal itu terjadi karena Bandung memiliki banyak sekali tempat wisata dan rekreasi. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana wisata yang berbeda di Bandung, mungkin Anda bisa mengunjungi Tebing Keraton. Lokasinya ada di Kampung Ciharegem Puncak, Desa Ciburial, Bandung. Pendengar, untuk mencapai lokasi Tebing Keraton tidaklah sulit. Dari pusat kota Bandung, Anda bisa bertolak ke arah Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda melalui Dago Pakar. Kemudian, setelah pintu gerbang Taman Hutan Raya, lanjutkan perjalanan Anda melewati perkampungan warga hingga sampai di sebuah tempat dengan baliho yang besar bertuliskan Warung Bandrek. Perjalanan dari titik tersebut ke tebing keraton memang sudah tidak jauh lagi. Namun, jalan yang curam akan menyulitkan kendaraan bermotor ataupun pejalan kaki untuk lewat. Karenanya, ada sebaiknya parkir di tempat yang sudah disediakan di sekitar Warung Bandrek. Lalu siapkan 15 hingga 20 ribu rupiah untuk melanjutkan perjalanan dengan jasa para tukang ojek yang sudah siap mengantar Anda hingga ke gerbang tebing keraton. Sebelum masuk ke area tebing keraton, Anda pun harus membeli tiket seharga Rp11.000 untuk wisatawan lokal atau Rp76.000 untuk wisatawan asing. Tiket tersebut bisa juga Anda gunakan untuk masuk ke Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda setelah Anda puas berkeliling di tebing keraton. Pendengar, saat menapakkan kaki di area tebing keraton yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat pada bulan Mei 2016 lalu, Anda akan disambut oleh pemandangan yang begitu spektakuler. Dari pinggir tebing, Anda akan melihat hamparan luas pepohonan hijau yang berbaris di antara bukit-bukit. Dan waktu yang paling tepat untuk datang ke tebing keraton adalah sebelum fajar tiba. Kalau di pantai, Anda bisa menikmati terbenamnya matahari, sementara di tebing keraton Anda akan takjub dengan suasana terbitnya matahari yang perlahan menyembul keluar dari balik bukit-bukit yang ada di sebelah timur. Semua keindahan inilah yang membuat sebagian orang percaya bahwa nama tebing keraton berasal dari kemegahan alam dan panoramanya yang indah di padang mata. Jika Anda ingin tantangan, Anda bisa berfoto di tebing terakhir, yaitu bongkahan batu yang terpisah beberapa meter dari ujung tebing keraton. Untuk keselamatan dan keamanan pengunjung, pengelola sudah menyediakan tali tambang. Meski demikian, pengunjung diharapkan untuk tetap berhati-hati agar tidak terjatuh. Selain itu pendengar, jika Anda datang di sekitar bulan September, jangan lupa untuk bawa teropong Anda. Karena tebing keraton juga menjadi tempat untuk mengamati ribuan burung yang bermigrasi dari seluruh dunia. Kemudian saran kami bagi Anda yang ingin ke tebing keraton, sertakanlah kamera bersama Anda agar bisa mengabadikan setiap momen dan panorama yang indah di tebing keraton. Juga, jangan lupa untuk membawa jaket agar bisa terhindar dari dinginnya udara yang ada di atas sana. Kalaupun Anda belum puas menikmati keindahan alam dari tebing keraton, Anda bisa gunakan kembali tiket masuk ke tebing keraton untuk mengunjungi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda yang lokasinya tidak begitu jauh. Pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang tebing keraton di Bandung, Jawa Barat. Besok, kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, Sambil menunggu beduk azan maghrib tiba, tanda berbuka puasa bagi umat Islam di Indonesia, aktivitas menyenangkan di bulan Ramadan selain ke masjid dan ibadah lainnya adalah berburu makanan takjil atau makanan untuk berbuka puasa. Saat Ramadan, memang banyak pasar kaget bermunculan. Di kota-kota besar, fenomena pasar kaget di bulan Ramadan seperti ini sudah pasti menjadi tren tersendiri. Di Semarang, Jawa Tengah, ada 3 tempat paling favorit untuk berburu takjil dan makanan untuk berbuka. Warna-warni kali ini akan menginformasikan untuk Anda ketiga pasar takjil tersebut. Saudara, potensi kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini tidak hanya terletak pada potensi objek wisatanya saja, namun pada nilai kearifan lokal seperti bangunan bersejarah dan bangunan religi. Kota Semarang juga memiliki taman bermain, pemandangan alam, dan wisata kuliner yang sangat memikat. Bagi Anda yang berpuasa di bulan Ramadan tahun 2017 dan kebetulan sedang berada di Kota Lumpia, sebelumnya datangnya waktu untuk berbuka, Anda dapat berburu takjil atau makanan berbuka di 3 pasar takjil yang populer. Jika Anda tidak memiliki waktu yang banyak dan Anda menggunakan kendaraan roda 4, ketika berburu takjil jangan panik. Anda datang saja ke pasar takjil di Jalan Pahlawan Semarang. Mengapa? Karena uniknya di tempat ini Anda dapat berburu takjil dengan sistem drive-thru. Anda tidak perlu mencari tempat parkir karena para penjual yang akan mendekat. Tinggal pilih apa yang kita suka. Bayar dan dapat melanjutkan perjalanan lagi. Saudara, untuk Anda yang sedang menghadiri sebuah pengajian yang disampaikan dalam bahasa Jawa oleh para ulama penghafal Al-Quran atau Hafiz di masjid tertua di kota Semarang, Masjid Kauman, Anda tidak perlu khawatir. Setiap bulan Ramadan, area depan Masjid Kauman didirikan tenda-tenda yang menjual aneka macam hidangan takjil seperti ketan, lupis, es cendol, es jus dalam kemasan botol. Aneka es buah, kolak, es kelapa muda, beraneka ragam jajan pasar, dan juga menu makanan lain yang siap untuk dinikmati pada saat waktu berbuka puasa tiba. Masyarakat Kota Semarang biasa menyebut pasar takjil ini dengan istilah pajangan atau pasar jajan Semarangan. Pasar takjil ketiga berlokasi di Pasar Sendang Mulyo, Perumnas Sendang Mulyo, Semarang. Aktivitas pasar ini di pagi hari seperti pasar-pasar tradisional lainnya yang ada di Indonesia. Selain banyak pedagang yang berjualan di kios permanen, ada juga yang menjajakan dagangannya di pasar tumpah hingga pukul 10.00 WIB. Di bulan Ramadan, pasar yang biasanya tidak begitu ramai di sore hari akan menjadi ramai dengan penjual makanan takjil. Dimulai ketika pukul 3 sore sampai maghrib. Jajaran penjual kolak, es buah, jajanan pasar, gorengan, dan masih banyak menu takjil lainnya menjajakan dagangannya. Pendengar, demikian informasi mengenai 3 pasar takjil yang populer di Kota Semarang. Selamat berburu takjil. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik 3 pasar takjil yang populer di Kota Semarang. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam, cun tutup warna-warni.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Saudara, sebagai pembuka perjumpaan kali ini, mari kita nikmati satu buah lagu kosidah dari seorang penyanyi pop dangdut Indonesia, Cici Paramida. Tak banyak penyanyi Indonesia yang tampil menyanyikan lagu dalam irama kosidahan. Inilah kelebihan Cici Paramida. Sebenarnya, sebelum terjun ke dunia musik dangdut, Cici Paramida sejak kecil menggemari musik kosidahan. Baiklah pendengar, mengawali perjumpaan kita, mari kita dengarkan satu buah lagu yang dinyanyikan oleh Cici Paramida. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu dari Cici Paramida. Penyanyi yang besar di lingkungan keluarga seni ini, saat kecil pernah bergabung bersama ibunya yang seorang penyanyi grup kasidah. Cici pun akhirnya mumpuni membawakan lagu kasidah, tapi kemudian ia memutuskan untuk beralih ke musik dangdut. Menurut Cici, lagu dangdut tak jauh beda dengan lagu kasidah. Di Indonesia, cukup banyak penyanyi dan grup kasidah, tetapi tak sepopuler penyanyi dan grup musik dangdut. Cici Paramida yang muncul sejak 1993 ini, hingga saat ini masih aktif di musik dangdut. Pendengar, kita dengarkan lagu Cici Paramida yang paling populer, RT5, RW3. Selamat mendengarkan.
Sepuluh nomor rumahku.
Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan acara Pelangi Nada yang menyajikan lagu-lagu dari Cici Paramida. Eksistensi Cici Paramida hingga kini masih diakui sebagai penyanyi dangdut yang banyak penggemarnya. Setelah menghasilkan 10 album selama meniti karirnya, Cici Paramida juga disibukkan dengan kegiatannya tampil atas permintaan penggemar setianya. Dari sekian banyak lagunya, ada satu lagu yang istimewa karena diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Putra dari Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Guru Soekarno Putra secara khusus menciptakan lagu dangdut untuk Cici Paramida. Pendengar, menutup Pelangi Nada kali ini, kita dengarkan lagu Bola Merindu dari Cici Paramida. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia.
frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525-11785 kHz program Bahasa Indonesia atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.